Уважаеми колеги, директори на дирекции в Министерство на вътрешните работи и началници на отдели, уважаеми медии и журналисти, добре дошли на отчета за дейността на Министерство на вътрешните работи за 2021 година. Пред вас тук в момента са министър-председателят на Република България, господин Кирил Петков, министърът на вътрешните работи, господин Бойко Рашков, главният секретар на Министерство на вътрешните работи, началника на Главна дирекция Национална полиция, директора на Главна дирекция Борба с организираната престъпност, директора на жандармерията, директора на пожарната и директора на гранична полиция. Измина една много динамична година, в която за първи път имахме 4 различни правителства, през която година колегите от структурите, различните и служби на Министерство на вътрешните работи бяха изправени пред множество предизвикателства. Мигрантска криза, 3 пъти избори за парламент, 1 път за президент, плюс техните ежедневни ангажименти за противодействие на престъпността в страната. Действително, много от нашите колеги дадоха изключително много усилия и работа ежедневна, за да може да осигурят спокойствието и реда в страната, като по време на някои от специализираните полицейски операции по криизборите за първи път имахме нулева престъпност с поредни дни, понякога по цели седмици. За всички тези данни и резултати ще научите след малко. Аз сега давам думата на министър-председателя господин Кирил Петков. Господин премиер, заповядайте.
Здравейте на всички. Първо искам да поздравя лично МВР, че МВР е всъщност страната на народа. В момента сме в времена на промяна. И всеки трябва да застане от страната на закона, от страната на народа или от страната на статуквото, от страната на корупцията, от страната на недосегаемите. Това, което аз лично се убедих в последната година, е, че МВР е институция, която избра и е част от институциите в България, които са от страната на закона и от страната на народа. Първото, което искам да ви поздравя, е това, че имахме честни избори. Ако това не се беше случило, ако имахме купуване на гласове, ако можеха местните дерибеи да продължават да контролират голяма част от гласовете на българския народ, всички ние може би нямаше да сме тук днес. Така че първият ми поздрав към вас е, че успяхте да организирате честни избори. И дори опозицията не може да каже нищо по този повод. Факт е, че в българския парламент в момента партиите са позиционирани така, както българския народ ги е избрал. Второто, което искам да е заве ясно и да поздравя под лидерството на министър Рашков и вашата усилена работа, е, че законността се връща в България. Идеята за недосегаемите вече няма такава. Никой не е над закона. Това, което ние сме говорили не веднъж с министър Рашков и с част от колегите, че вече няма наши, няма ваши. Има закон, който трябва да се спазва и който си мисли, че още старите времена, където ако си човек на някой имаш протекция, това вече не съществува. Българското правителство застава абсолютно твърдо по тази позиция. И това, което ясно заявихме, е, че не ни е страх. Не ни е страх нито от хората на подземния свят, които също имаха големи връзки с предишната власт, нито са самите хора, които са били част от корупционния модел на предишната власт. Да, имам още много работа. Да, не ви е лесно. Да, прокуратурата в България не работи. Но дори тук искам да направя разлика между прокуратурата и управлението на прокуратурата. Аз вярвам, че има честни прокурори. Аз вярвам, че има смели прокурори. И с всяко действие, което напредваме посока да покажем, че никой не е над закона, все повече хора ще се присъединяват към нас. Факт е, че господин Гешев за мен е абсолютно компрометиран вече. Той е компрометиран даже на ниво Европейски съюз. Факт е, че последните действия бяха ясно отразени по всички медии, но този път имаше една голяма разлика. Една и съща информация влезе в Европейската прокуратура, както и в българската. Вече много е трудно да се прави скрито-покрито дезинформация, когато и в Европейската прокуратура, и в българската едни и същи данни са постъпили. Така че времената се променят. Искам да поздравя също и хората, които организираха пунктовете за приемане на бежанци. Ами ние сме криза след криза, откакто сме влезли в това правителство, но се справяме. Това, което аз видях на границата, беше впечатляващо. Имаше пункт за посрещане на украинските граждани, издаване на документ в момента, организиране на транспорт и намиране на места, където да отседнат. И то нормални места, не в лагери. Това също беше една много бърза, много добре структурирана организация. Едновременно с това много бързо трябваше да вземе мерки за във връзка с националната сигурност, продоволствието на страната, проверка на всичките хангари, колко пшеница има в България, следене на наличността, реално на горивата, да сме сигурни, че можем да посрещнем различни стресове. И всичко това знам, че обаждания от Министерски съвет, обсъждани от там нататък, отива при вас. И някой трябва да свърши тази работа. Тези пунктове не са се проявили сами на границата. Така че и това трябва да се отбележи като една добре свършена работа. Имам още много работа обаче. Факт е, че промяната е дълъг процес. И просто призовавам, както и до този момент, с истинска смелост, с чувството, че България може да се промени, ако всеки един от нас вземе тази отговорност върху собствените си плещи и заедно можем да го направим. Аз вече вярвам абсолютно, че е възможно и това, което и вашите колеги демонстрираха в последните няколко седмици, ми показа, че страха вече е изостанал. От тук нататък законността е на преден ред. С това искам да ви поздравя за днешния отчет и се радвам да продължим да работиме заедно, докато България стане наистина символ за законност и когато се стане думичката корупция, когато се каже, вече да не е най-корумпираната държава в Европейския съюз, а държавата, която най-бързо успява да изчисти корупцията, когато всички ние сме решили, че това вече не може да се търпи. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, понеже премиерът има неотложни други задачи, няма да има възможност да остане до края на целия отчет. Благодарим му за неговото участие до момента. Сега ще дам думата на главния секретар на Министерството на вътрешните работи, за да може да направи кратка презентация с обобщените данни и резултати от 2021 година от работата на Министерството. Господин главен секретар, заповядайте.
Представители на медиите. Ръководството на Министерството на вътрешните работи в периода на действието на служебния кабинет приоритетно насочи усилията си към следните задачи. Първо, осигуряване условията на провеждане на честни избори чрез планиране, организиране, прилагане ефективни мерки за предотвратяване престъпления, свързани с изборния процес, хода на подготовката и провеждането на изборите. Второ, намаляване престъпността срещу личността и собствеността на гражданите. Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната, финансово-кредитната система на страната и пряко ощетяване на бюджета. Трета основна задача беше противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на хора, контрабандата, наркотиците, киберпрестъпността и тероризма. Като четвърта задача, която беше изпълнявана, ефективен граничен контрол и противодействие на незаконната миграция, проблем, който в изтеклата година стоеше много остро. Като пета задача, осигуряване защита на населението, намаляване риска за него и обектите от критичната инфраструктура при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Оптимизация на структурите и административния капацитет на МВР и ефективност при управление на ресурсите беше следващата задача. Както беше споменато преди малко от премиера, като основна задача за изтеклата година бяха изборите. Никога в близката история не е имало три пъти на година избори. Всичко това се стовари като задачи, подготовката и провеждането на изборите върху служителите на Министерство на вътрешните работи, наред с COVID-кризата, наред с мигрантската криза. Благодарение на така активната профилактична дейност, превантивна дейност, се забеляза едно силно снижаване на нивата на корупционен вод. Сериозната предварителна работа по придобиване на изпреварваща информация доведе до намаление на нивата на престъпност в цялата страна. В пъти са повече образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с купуване и продаване на гласове. Приложи се нова тактика, мащабни полицейски операции в цялата страна, като усилията конкретно бяха съсредоточени към районите, където имаме информация, че се подготвя корпоративен вод и купуване на гласове. Значителен ефект беше постигнат с профилактиката и предупреждаването на лица, за които имаше събрани данни, че подготвят такова купуване на гласове и нарушения на изборния процес. Това бяха както лица от криминалния контингент, така и лица участници в изборите. В резултат на тази адекватна, активна, превантивна дейност на полицията и приложени мерки за пресичане възможността за търговия с гласове, ще кажа само няколко цифри. За ноемврийските избори бяха получени 1218 сигнала за нарушение на изборното законодателство, което беше с 6% повече от юлските избори. И с 66% повече от априлските избори. Преобладаващата част от тези сигнали, които казвам, бяха свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции. При подготовката и в деня на изборите за народни представители ноември месец бяха образувани 188 досъдебни производства, от които 156 против политическите права на гражданите и 32 за други престъпления на изборния процес. Или това беше 92% увеличение спрямо юли месец на образуваните досъдебни производства и забележете с 348% спрямо април. Образуваните досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите са с 75% повече спрямо юли и 500% спрямо април месец. Въпреки че огромен ресурс на МВР беше ангажиран именно с провеждането на едни честни прозрачни избори, въпреки че имаше засилена мигрантска криза в близо 4 пъти повече миграционен натиск, както и COVID-ситуацията, в никакъв случай МВР не изостави основните си задачи по осигуряване на обществения ред и борбата с престъпността. Това, което като цифри искам да спомена е, че за миналата година бяха регистрирани 78418 престъпления, като спрямо 20-та година престъпленията, както виждате на таблицата, са намаляли с 3%, като достигаме ниво на разкриваемост почти 50%, 49%, което е увеличение с 1% на разкриваемостта. Естествено, най-много пристъпления. Брои са, това са концентрирани в големите градове, София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, това е разбираемо като концентрация на населението. Естествено, в области, градове като Смолен, Кърджали, Видин и Силистра, престъпленията като брой са най-малко. По възрастови граници, основна така възраст над 44 000 от извършителите са в възрастта над 40 години и съответно между 18 и 30 години. Но тук можем да отбележим намаляването с 20% на непълнолетните извършители и 13% с малолетните. Убийствата, това е едно от престъпленията, които имаме увеличение, 85 убийства, като 97% от случаите са разкрити. Три убийства има към миналата година, останали неразкрити, по които активно се работи. Това увеличение, както нататък ще видите, имаме увеличение в домашното насилие. Огромната част от тези убийства са битови убийства и има пряка така връзка този завишен брой на убийства с изолацията и COVID-мерките, които бяха поставени спрямо населението. Тук същата е тенденцията и при домашното насилие имаме увеличаване. Грабежите, което е едно така добър показател, виждате с какъв голям брой са намаляли грабежите, с цели 162, или това са 5 пункта надолу, като 54% от това престъпление е разкрито. Положителна тенденция имаме и при кражбите, където намалението е с цели 10%, и са разкрити 39% от тях. Същото важи и за домовите кражби, един така сериозен бич спрямо населението, спад около 17% спрямо 20-та година и разкрити 34%. С много добри резултати можем да се похвалим по отношение на телефонните измами. Един също голям проблем така във времето, 52% са намалели телефонните измами, като са разкрити включителни престъпления от предходни периоди. Регионите, които най-много телефонни измами има регистрирани за миналата година, това са София, Велико Търново, Варна, Кърджали, Монтана, Разград, Руси, Търговище, Шумен. Положителна тенденция имаме и спрямо посегателствата на моторни превозни средства. Спад с 15%, виждате бройките, от 1582-1300, като са разкрити 23% от този вид престъпления. Домашното насилие, както казах, имаме увеличение с около 10%, като са провокирани от въведените, според нас, противоепидемични мерки, изолацията и престоя на голям брой граждани през миналата година. Разкриваемостта тук е 58% с 3 пункта повече. Огромна работа през годината, която изтече, извърши Главна дирекция борба с организираната престъпност, като акцентите тук бяха свързани с незаконния трафик на наркотици, културно-исторически ценности, данъчни престъпления, изпиране на пари, злоупотреба с еврофондове, корупцията, киберпрестъпността. Тук това престъпление става в областта на киберпрестъпността, става все по-важно, защото се наблюдава едно рязко засилване на многобройни, мощни и тежки като последици кибератаки, които са в пряка връзка с въздействие върху националната сигурност. От дирекцията бяха проведени над 182 специализирани операции, като 30 и няколко от тях са с чужди партньорски служби. Броя на досъдебните, които ние сме образували, е 361 и съответно 56 от следователи. Приключени са 434 досъдебни и 91 са предадени с мнение за съд. Повдигнати са обвинения на 348 лица. Приоритет беше в работа на Министерството контрабандата, разпространение на спиртни напитки, тютюневи изделия без бандерол. За поредна година в България е най-нисък дял от нелегалните цигари. Това е в сред страните членки от Европейския съюз. Това е от изследване на инициатива срещу незаконната търговия. Заедно с митниците постигнахме така огромни резултати по отношение на това. Над 36 милиона къса цигари, 29 тона тютюн, 72 хиляди литра алкохол, 42 хиляди литра газьоли. Като увеличението спрямо за газьолите е 354% спрямо 20-та година, а цигарите с 83%. Пет незаконни фабрики за цигари бяха установени, като част от тях са благодарение така на сигнали на службите и бяха установени на територията на страни от Европейския съюз. С много добри резултати можем да се похвалим по отношение на контрабандата и разпространението на наркотичните вещества. Това остава предизвикателство за нас, както и в международен план. Е предизвикателство при всички страни от Европейския съюз. Само за миналата година, заедно с митниците, МВР е иззело близо 29 тона канабис, 12 кг кокаин, 690 кг синтетични наркотици и рекордните за последните години 1108 кг хероин. 130 лаборатории, както виждате от слайда, са открити за производство на марихуана и наркотични вещества. Пресечени са 6 канала за трансграничен трафик на наркотици. Досъдебните производства в МВР, които са водени през годините, са над 140 хиляди, като 11 хиляди от тях са, близо 12 хиляди са по като бързи производства, т.е. В рамките на една седмица приключва работата по тези бързи производства, което е едно, така има огромен превантивен ефект. Намалява броя на разследванията в сравнение с предходната година с близо 1300. В сравнение с 20-та година имаме 828 повече приключили досъдебни с обвинително мнение. Опазване на обществения ред. Както казах, огромен ресурс се хвърли в тази посока, във връзка и с, както и с изборите, така и с ред мероприятия, свързани с опазване на обществения ред. Не бяха забравени и тази година, въпреки голямата ангажираност на състава, присъствието в малките населени места, над 2700 посещения в малките населени места, където няма постоянно присъствие. Установени над 330 огнестрелни оръжия, над 6600 боеприпаси, гранати, над 179 взривни вещества и пиротехнически изделия. Продължи нашата активна работа по националната програма работа на полицията в училищата, като идеята на тази програма е запознаване на лицата с някои правни понятия и отговорности, които носят при извършване на правонарушения. По тази програма бяха създадени детско-полицейско управление в 67 училища, над 500 лекции, беседи с децата, като бяха обучавани над 1300 деца. По отношение на пътната безопасност, за съжаление, имаме влошена пътна обстановка. Това се обяснява до някъде и с това, че през 20-та година имаше няколко така, период от време, както си спомните, за пълно затваряне на градовете. Съответно, това доведе до едно така през 20-та година голямо снижаване на отрицателните показатели в пътната обстановка, което се спуска така, на движението през 21-та година доведе до влошаване на пътната обстановка. За съжаление, през миналата година имаме 560 загинали, 7610 ранени и това показва, че нашите усилия през настоящата година трябва да са концентрирани именно в тази посока, за да можем да въздействаме върху тези негативни тенденции. Беше активиран така целият капацитет на охранителна полиция. Съответно, с заповед на министъра бяха предоставени правомощия в края на годината за работа по закон за движение по пътища на охранителния състав от ППД. Съответно, считаме, че резултатите от това, че повече служители са ангажирани с въздействие върху пътната безопасност, ще доведе до по-добри резултати през настоящата година, както и техническо така осигуряване с нови технически средства. На 2200 милиона документи административни са съставени от полицията по отношение на нарушителите. Миграционният натиск, както стана и по-рано така дума, можем да кажем следните цифри. Около 55 000 души от трети страни са направили опит да преминат незаконно през границите на страната ни, което е 4,2 повече от 20-та година. Това наложи, въпреки многото задачи, които полицията поемаше, да се насочат сили от областните дирекции, от жандармерията към южната граница, а освен това в последствие се наложи и включване на сили от Министерството на отбраната, като се задейства частично плана за действие при извънредни ситуации по границата с Република Турция и Република Гърция. Така. В тази връзка тук е място да спомена, че и отговорността по съоръжението беше прехвърлена на МВР. Пожарната безопасност за миналата година, колегите от Главна дирекция противопожарна безопасност защита на населението са реагирали на над 45 000 происшествия, това е около 4% по-малко, от които происшествия близо 31 000 са пожари. Извършени са 14 571 спасителни дейности и се наблюдава ръст с 6%. По отношение на човешките така, ресурси, служебният кабинет предприе всички необходими стъпки за осъществяване на организационно-щатно-кадрови промени, насочени към създаване на среда, в която да се постигне максимална ангажираност на служителите от МВР за изпълнение на приоритетните задачи. С цел гарантиране и провеждане на честни демократични избори са извършени така кадрови промени в част от структурите на Министерството на вътрешните работи. Като изводи, с които искам да приключа, и целите, които си поставим през 22-а година, можем да кажем, че виждате ги целите, които са изведени на слайда. И като заключение можем да мога да кажа, че МВР е натоварено с огромни обществени очаквания през изминалата година и въпреки тази голяма натовареност изпълни обществения си ангажимент, като основен приоритет беше честен изборен резултат. Не беше позволено да се използват уязвимите слоеве на населението, за да се подмени вота и да се организира корпоративен вот. Ръководено е от принципите на върховенството на закона, политическия неутралитет, обективност и безпристрастност. Министерството успя да защити правата и свободите на гражданите и тяхното достоинство. Своевременно бяха предприети ефективни мерки за ограничаване последствията от миграционния натиск по границата на страната и потушаване на множеството пожари, които бяха през летния период. С решителните си действия и честни открити комуникации с гражданите, ръководството на МВР, въпреки краткия период на управление, успя да успешно да възвърне и повиши значително доверието на обществото към Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви за вниманието.
Уважаеми колеги журналисти, само да кажа как ще продължи отчета за дейността за 2021 година в съвсем кратки презентации по 3 до 4 минути. Всеки един от главните директори на съответните дирекции ще представи основните тенденции, които са анализирани през изминалата година, съответно приоритетите за настоящата година, след което ще има обобщение от министъра на вътрешните работи. Ще имате възможността след това да зададете и вашите въпроси. Сега първо ще дам думата на директора на Главна дирекция Национална полиция Венцислав Кирчев. Заповядайте, господин директор.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожо заместник министър, уважаеми господин главен секретар, уважаеми господин заместник главен секретар, уважаеми колеги. В рамките на 3-4 минути ще ми е много трудно да презентирам работата на главната дирекция, но най-важното ще ви кажа. Така, искам да ви запозная с най-значимото от дейността на главна дирекция Национална полиция за изминалата 2021 година, както и с тенденциите за 2022. Ще се спра по-отделно на някои линии на работа в Националната полиция. По линия на криминална полиция трябва да се отбележи подобряване на разкриваемостта през 2021 спрямо 2020 година. По статистическите данни е видно, че за 2021 се отчита намаление на регистрираните престъпления с 7,87 пункта и увеличение на разкриваемостта с около 5% в сравнение с 2020 година. Регистрираните престъпления, свързани с наркотици, са 4914 спрямо 5062 за 2020 година. Или намаление с около 3%. Разкрити са 3841 престъпления спрямо разкрити 3451 за 2020 година. Или ръст на разкриваемостта с около 10%. Разкритите престъпления с наркотични средства, свързани от предходни периоди, са 1006 спрямо 895 за 2020 година. Установени са още 3638 извършители, като за 20-та те са били 3356. По линия на икономическа престъпност е работено по инфраструктурни проекти, магистрали, язовири, енергетика, здравеопазване, провеждане на избори за Народно събрание и за президент и вице-президент. По-характерните случаи са следните. Постъпил сигнал, в който се съдържат данни за извършени закононарушения при строителството на автомагистрала Хемус. След извършена проверка, материалите по преписката са изпратени на Софийска градска прокуратура с данни за извършени престъпления. Постъпил сигнал в ГДНП във връзка с сключен договор с фирма за озеленяване на автомагистрала Хемус. След извършена проверка материалите по преписката са изпратени на Софийска градска прокуратура с данни за извършени престъпления. Образувана преписка по повод постъпил сигнал от ДНСК, доклад за установени данни за извършени закононарушения за 10 броя язовири, за извършени строително-монтажни работи без надлежно разрешение. Преписката също е изпратена от Софийска градска прокуратура с мнение за извършени престъпления. По време на изборите за Народно събрание за президент и вице-президент е извършена превантивна и оперативна дейност, която дори в бюлетина за периода от 23 часа на 21.11 до 10 часа на 22 няма получен нито един сигнал за нарушение на изборния процес. Ръководството на ГДНП предприе редица мерки, включващи обучение на служителите, работещи по линия на икономическа полиция в Академията на МВР, както и заслушване на директорите на СДВР и ОДН на МВР по тази линия. Също така бяха предприети конкретни кадрови и структурни промени с цел оптимизиране дейността и организация на работа по икономическата престъпност. Това доведе до значителни подобряване резултати от началото на тази година до настоящия момент. От страна на ГДНП е изготвен проект за закон за изменение и допълнение на закон за движение по пътища, който са предприети редица мерки за намаляване на пътно-транспортния травматизъм, включително актуализиране на размера на санкциите към водачите, които с агресивното си поведение извършват нарушение, създавайки опасност за останалите участници в движението. В това число и по хулигански подбуди или след употреба на алкохол и наркотични вещества. С законопроекта се очаква да се постигне повишаване на безопасността на движението по пътищата, увеличаване на превантивния ефект, подобряване ефективността на контролната дейност, ограничаване на усещането за безнаказаност в нарушителите на пътя чрез бързо, ефективно и възпитателно производство. Проектът е предоставен в МВР за предприемане на действия по публикуването му за обществено обсъждане и последващо внасяне в Министерски съвет. В края на 2021 година са закупени и предоставени на ОДН на МВР страната нови 67 броя мобилни технически средства за контрол на скоростта, като общия брой на камерите за скорост достига 278. През тази година ще бъдат закупени още 200 нови камери, които ще спомогнат намалението на пътния травматизъм. Разширен е кръга на служители с правомощия за контрол по закона за движение по пътищата, чрез включване на служители от охранителна полиция. През 2022 година акцент в работа на служителите, които извършват контрол на движение по пътищата, ще бъде поставен върху нарушения, пряко влияещи на безопасността и водещи до пътно-транспортни произшествия. В момента се извършва проверка в отдел пътна полиция за установяване и документиране на извършени нарушения и престъпления от служители. За 2022 година са изведени следните приоритети в дейността на ГДНП. Подобряване на работа срещу икономическата престъпност, намаляване на пътния травматизъм и през 2022 година ще продължи работа на всички служители за противодействие на така наречената битова престъпност, както и дейността по утвърждаване на добрите практики и оптимизиране на дейността, където това е необходимо. Благодаря ви за вниманието.
Уважаеми колеги, сега ще дам думата на директора на Главна дирекция борба с организираната престъпност, Калин Стоянов. Заповядайте, господин директор.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми господин главен секретар, колеги, уважаеми журналисти. В рамките на изминалата 2021 година средата за сигурност в глобален аспект остана сложна, динамична и с висок рисков потенциал. Основни предизвикателства пред сигурността продължиха да бъдат международния тероризъм, нелегалната миграция, трансграничната организирана престъпност и не на последно място киберпрестъпността. В отговор на настъпилите промени и наблюдаваните рискове и заплахи, на фокус през отчетната 2021 година бе противодействието на организираната престъпност и корупцията. Сред основните акценти бяха изведени противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, нелегална миграция, контрабанда и киберпрестъпност. По една от основните линии, с която дирекцията е ангажирана, е именно наркоразпространението и незаконния трафик на наркотични вещества. През миналата 2021 година с участието или по сигнали на ГДБОП са проведени 44 полицейски операции, част от тях и с международни партньори. На територията на страната от ГДБОП самостоятелно и съвместно с други служби в МВР и агенция Митници са заловени общо около 1 тон 350 кг наркотични вещества, като по-характерно е два случая с количества от над 450 кг хероин, което е увеличение над 10 пъти на задържаното с предходната година. Заловени са повече от 200 кг амфетамини, над 2 милиона броя таблетки наркотични вещества, прекурсори и други наркотици. Разкрити са 12 закрити помещения за отглеждане на канабис пресечени са 6 трансгранични наркоканала. През 2021 година се наблюдава тенденция при отглеждане на канабис в страната, като тази тенденция предполагаме, че ще продължи и през тази година. Друга основна линия, с която е ангажирана службата, това е нелегалната миграция. В резултат на това, по сигнали на ГДБОП, са задържани 276 незаконни мигранти в страната и около 200 на чужда територия. Неутрализирани са 8 престъпни групи, подпомагащи незаконната миграция. Характерен случай е този, който в партньорство с Гърция е пресечен международен канал за трафик на незаконни мигранти с участието на български, гръцки, украински и молдовски граждани, действащи на територията на Република България и Гърция. Ключов приоритет в работата на ГДБОП е противодействието на престъпленията срещу митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система. Акцент в дейността през изминалата година е противодействието на контрабандата, който акцент е изведен също като основен приоритет и за Европейския съюз. Иззетите количества цигари бележат ръст с над 90%. Характерно тук е, че за изминалата година по информация на ГДБОП са разкрити две нелегални фабрики за производство на цигари в Ирландия и Испания, които са с изключително висок производствен капацитет. Другата линия, характерна за службата, това е борбата с киберпрестъпността. Тя е глобална заплаха за сигурността в последните години. От началото на пандемията се наблюдава изместване на някои престъпни дейности в виртуалната среда и тенденцията на покачване 3-4 пъти на компютърните престъпления. С 30 до 50 пъти е нараснал броя на получените сигнали в ГДБОП. Висока активност се наблюдава и при компютърни престъпления, свързани с разпространението на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Проведени са множество операции, много от тях международни такива. Друг характерен случай, който стана и обществено интересен за изминалата година, това е неправомерното усвояване на около 60 милиона лева за строителството на лот 5 от автомагистрала Хемус. Тук е момента да направя една вметка и едно уточнение. В резултат на работата през лятото на 2021 година в ГДБОП има образувани две досъдебни производства. Едно досъдебно производство е по член 253 от НК, а именно пране на пари. Другото такова производство е по линия на данъчните престъпления, а именно неправомерно усвояване на данъчен кредит или невнасяне на такъв към държавният бюджет. Искам да ви уверя, че по двете досъдебни производства се работи много активно. И рано или късно съм сигурен и се надявам, че няма да останем с един обвинен. Тук важното е за нас, като оперативно-издирвателна и разследваща структура, да установим кой и по какъв начин, до кой точно са достигнали определените парични средства. За нас не е важно факти и обстоятелства от порядъка на това, ама в чанта ли са изнесени, в най-лонов плик ли били изнесени, какъв бил цвета на чантата, това за нас не е важно. Важното е да установим по какъв... Да. Тук характерно е също да отбележим, че не само важното е оперативно да установим какво се е случило, а напротив, процесуално трябва да го докажем. И това рано или късно ще бъде факт. Другото характерно, което се даде възможност през 2021 година, е противодействието на корупцията и предоставената възможност за активно сътрудничество с Европейската прокуратура. Тук вече имаме и първия случай на съвместна работа, при който имаме внесен обвинителен акт за корупция по досъдебно производство на Главна дирекция борба с организираната престъпност, където касае сигнал за подкуп на длъжностно лице от Държавен фонд Земеделие. От стратегическо значение за борбата с трансграничната организирана престъпност не на последно място е много важно взаимодействието с чуждите партньорски служби. Проекцията на доброто сътрудничество са постигнати високи резултати по противодействие на трансграничната организирана престъпност и получените признания в тази връзка от много наши партньори, като Secret Service, DEA, ФБР, Интерпол, Европол и други. През изминалата година съвместно с тях са извършени повече от 30 операции. Другото характерно за службата, което се случи през изминалата година, е извършената административна и структурна реформа в ГДБОП, като очакванията от която са да допренесе за повишаване на ефективността и резултатността от работата както на отделните структури, така и на централното звено в ГДБОП. В заключение Искам да ви уверя, че водещите приоритети за Главна дирекция борба с организираната престъпност остават противодействието на престъпленията, свързани с наркотици, нелегалната миграция, корупция и не на последно място злоупотребите със средства на Европейския съюз. Благодаря за вниманието.
Колеги, само едно пояснение още относно магистрала Хемус, понеже така доста месеци ми прави впечатление, че има някакво така объркване. Освен тези две досъдебни производства, за които директора на ГДБОП току-що подробно обясни, има и още една приключила проверка в Главна дирекция Национална полиция, която е доста обемна така, като материали, която е предадена на 8 декември миналата година в съответната прокуратура. Затова правя това уточнение, защото много от вас очевидно не правят разлика, че това са две коренно различни проверки, които са вършени в службите на МВР. Просто за яснота. А сега давам думата на директора на гранична полиция Деян Лов. Господин директор, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожо заместник министър, уважаеми господин главен секретар, уважаеми колеги, дами и господа, в кратко резюме ще представя дейността на Главна дирекция Гранична полиция за изминалата 2021 година. През 2021 година миграционната обстановка по държавната граница на Република България продължи да бъде динамична. Регистрирани са общо 55012 опита на граждани на трети страни да преминат на територията на Република България през границите на страната, което е с над 4 пъти повече сравнено с 2020 година. От тях 1386 лица са задържани от българските гранични власти при опит да влязат нелегално на страната. По подадена информация до съседните гранични власти същите са задържали около 201 лица на съседна територия и 53425 лица самостоятелно са завърнали във вътрешността на съседните държави, след като са установили наличието на български патрули и постове по линия на държавната граница. Най-натоварена в миграционно отношение за 2021 година си остана българо-турска граница, като натискът по нея представлява 77% от общия миграционен натиск на държавната граница на Република България. През 2021 са регистрирани опити на 42168 граждани на трети страни да преминат нелегално през българо-турска граница, което е над 5 пъти повече в сравнение с същия период на 2020 година. Миграционният натиск на българо-гръцка граница представлява 23% от общия миграционен натиск на границите на Република България. Регистрирани са 12800 гражданина, които са направили опит да нарушат границата с България, което е два пъти повече сравнено с 2020 година. За изминалата година са регистрирани 259 заявителски материала, като от тях са образувани 195 досъдебни производства по член 280 и член 281 от Наказателния кодекс. Увеличението спрямо предходната година е с 25%. Към наказателна отговорност за каналджийска дейност са привлечени 207 лица, които са направили опити за привеждане на 1616 нелегални мигранти. Във връзка с непрекъснатата усложняваща се оперативна обстановка и увеличените опити за незаконно преминаване на държавната граница, през 2021 година продължи провеждането на съвместна специализирана полицейска операция с участието на сили и средства от Главна дирекция Гранична полиция и други структури на Министерството на вътрешните работи. Със заповед на министъра на вътрешните работи и ръководител на Националната координационна група, считано от 1 октомври 2021 година за противодействие на засиления миграционен натиск, по държавната граница бяха въведени плановете за действие при миграционен натиск в извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Турция и Република Гърция. По този начин в граничното наблюдение бяха включени допълнително и 400 военнослужащи и съответната транспортна техника от Министерството на отбраната, разпределени пропорционално по рисковите направления в съответствие от необходимостите по българо-турска граница и българо-гръцка граница. В изпълнение на задачите на съвместния план за организиране дейността по извършване на неотложно ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турска граница и прилежащия път бяха включени военнослужащи и съответната инженерна техника за възстановяване на възпрепятстващото съоръжение. За овладяване на миграционния натиск и повишаване на сигурността на държавната граница с цел недопускане законното преминаване на същата на национално ниво се реализираха комплекс от мерки. План за действие на Министерството на вътрешните работи при изварена ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Турция и с Република Гърция. Провеждане на специализирана полицейска операция по българо-турска граница и прилежащия участък от границата с Република Гърция. Възстановяване на изграденото временно възпрепятстващо съоръжение по протежение на българо-турска граница. Ефективно използване възможностите на интегрираните ни системи за наблюдение. Осъществяване на въздушно, визуално и техническо наблюдение. Подобряване на сътрудничеството с съседните гранични власти. Обмяна на информация чрез съвместните центрове за полицейско и митническо сътрудничество. Сътрудничество с агенция Frontex на Европейския съюз. Противодействието на контрабандата с акцизни стоки и такива с висок фискален риск, както и нарушения и престъпления, свързани с ДДС и вътрешнообщностно придобиване на стоки, е държавна политика, в която съвместно участват съобразно своята компетентност Министерството на вътрешните работи, агенция Митници и други държавни и международни организации. Основен обект на контрабандата през последните години през границите на Република България продължават да са акцизните стоки, предимно тютюневи изделия. През 2021 година служителите от Главна дирекция Гранична полиция самостоятелно, чрез специализирани полицейски операции, съвместни екипи и съвместни операции са участвали в задържането на общо 802 199 кутии цигари, което е увеличение с 5 пъти сравнено с аналогичния период на 2020 година. Най-голямо количество контрабандни цигари са задържани на пристанище Бургас, като в 8 случая са задържани 651 459 кутии цигари. През 2021 година се запази и тенденцията за отглеждане и разпространение на културата канабис в населените места в близост до държавната граница на територията на планините Ограждан и Беласица. През отчетния период при проведените съвместни специализирани полицейски операции по противодействие от отглеждането на наркообразуващи култури в зоната за отговорност на Регионална дирекция Гранична полиция Кюстендил, Регионална дирекция Гранична полиция Смолян са изпълнени 50 полета с специализирания ни отряд за въздушно наблюдение, в резултат на което са открити и задържани над 10 тона канабис. Като компетентна структура в МВР за осъществяване на контрол и охрана на държавната граница на страната, Главна дирекция Гранична полиция продължава да поддържа готовност за своевременна реакция при установяване на нови тенденции или изместване на маршрути на придвижване на незаконни мигранти, тъй като миграционната обстановка изисква непрекъснато усъвършенстване на мерките по овладяване и минимизиране на миграционния натиск. Благодаря.
Благодаря, господин директор. А сега за кратък отчет на изминалата година пред вас ще поканя директора на жандармерията, господин Тодор Грабенаров. Заповядайте, господин директор.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми господин главен секретар, уважаеми колеги, дами и господа журналисти, в кратък анализ в рамките на около 3-5 минути това, което мога да кажа като част от статистика, ще го упомена, като искам на няколко слайда да покажа част от дейността това, което през миналата година и през тази година продължава да изпълнява Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. През 2021 година дейността на Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма беше насочена към ефективно и качествено изпълнение на задачите, произтичащи от Закона за МВР и Правилника за управление на дейността на Министерство на вътрешните работи. Планираните годишни цели и набелязаните мерки за тяхното реализиране. По първия пункт, по противодействие и превенция на конвенционалната престъпност, опазване на обществен ред, подобряване на безопасността и контрола на движение по пътищата извън населените места. Това, което мога да го спомена и така да кажа, че имаме голям напредък в тази дейност, това е преди всичко увеличаване капацитета на силите и средствата, които Главна дирекция Жандармерия помага на СДВР областните дирекции в малките населени места, тъй като вие знаете много добре, че в малките населени места, в някои от населените места липсва както полицейски, така и младши полицейски инспектори, а една част от дейността по осигуряване на обществен ред се изпълнява както от самостоятелно наряди от дирекция Жандармерия, така и смесени наряди от областните дирекции. Дирекцията е участвала в 5724 пъти съвместни дейности с Главна дирекция Национална полиция, ГДБОП, Главна дирекция Гранична полиция, СДВР и ОДМВР по територия, като същевременно участвала в 510 специализирани операции на национално и регионално и местно ниво. Участвала е пряко в 188 масови мероприятия от различно общество. Същевременно бяха излъчени 402 наряда за противодействие на престъпността по главните пътища и магистрали, 129 съвместни наряди за опазване с селскостопанската продукция във връзка с засиления миграционен натиск по разпореждане на главния секретар от миналата година от лятото. Главна дирекция Жандармерия активно се включи в противодействие на миграционния натиск, а това е преди всичко с осигуряване по определени направления на автопатрули по главните пътища като автомагистрали и пътища от републиканската пътна мрежа с оглед превенция и, така да се каже, резултатите са доста добри. Ежедневно колегите самостоятелно или в екип с колеги от съответните областни дирекции са установявани лица, както трафиканти, така и мигранти, които са привозвани по републиканската пътна мрежа. През миналата година Главна дирекция Жандармерия участва активно с служители необходимата техника по осигуряване обществен ред, както в зимните курорти Боровец, Банско, така и черноморските курорти на територията, предимно на областна дирекция Бургас и Добрич. За противодействие, това, което го бях изпоменал, за противодействие на престъпността по главните пътища автомагистрали през 2021 година са излъчени общо 402 самостоятелни наряда, при които са проверени 2286 лица и 1400 моторни превозни средства, като са оказани общо 1650 съдействия на различни органи. По гарантиране сигурността на границите и противодействие на незаконната миграция във връзка с изпълнение на плана на Министерство на вътрешните работи във връзка с усиления натиск по границите, основно както в турско, така и в гръцко направление, от лятото на миналата година, от юни месец, Главна дирекция Жандармерия активно участва с сили и средства по осигуряване на държавната полоса съвместно или самостоятелно с колегите от гранична полиция. Това, което мога да кажа допълнително, че от миналата година, от лятото, в охраната и осигуряване периметъра на държавната граница активно се включва и специализирания отряд за борба с тероризма с необходимите служители и техника. Като тази дейност продължава и в настоящия момент, като основните направления, на които са дислоцирани колегите от Главна дирекция Жандармерия, това е на територията на българо-гръцка, българо-турска граница в зоните за отговорност на РГГП Смолян и Главна дирекция и РГГП Елхово. Осъществени са 182 специализирани операции, като тези операции са, така да се каже, ежедневни, преди всичко с колеги, както от Главна дирекция Гранична полиция, така и на териториален принцип с областните дирекции, които осигуряват двете граници, турската и гръцката. Така, във връзка с през миналата година Главна дирекция Жандармерия активно участваше по спазване и на противоепидемичните мерки и регламента, който трябваше да се изпълнява. През миналата година Главна дирекция Жандармерия е оказала на територията на цялата страна 2021 броя съдействия на РЗИ, при които са извършени общо 3460 проверки на лица, обекти, които във връзка с противоепидемичните мерки. Както знаете, една част от мерките, които ние проверяваме, това е по ЖП инфраструктурата, ЖП гарите, автогарите, като през миналата година такива проверки са извършени 4739. Констатирани са 77 нарушения, съставени са 54 протокола и така нататък. Друго важно, което искам да спомена и смятам, че е едно от основните неща, това е гарантиране сигурността по време на провеждането на изборите през миналата година, гарантиране политическите права на гражданите. Както знаете, през миналата година на три пъти се провеждаха избори през април, юли и октомври месец. Едната от дейности, които изпълняваше Главна дирекция Жандармерия, специални операции борба с тероризма, това е стиковката, координацията и взаимодействието с Централната избирателна комисия и с фирмата изпълнител Сиела по доставка на машините за електронно гласуване. Това, което мога да кажа като положително, е, че през трите тура на изборите, които се проведаха, не бяха допуснати нарушения по охраната, съпровода на машините за електронно гласуване, както и на изборните книжа и материали до изборните места и обратно след приключването на изборния процес, като колегите изпълниха в пълен обем своите задачи и задължения. Така и на последно място, тъй като една част от дейността по закона за МВР е правилника, касаещата Главна дирекция Жандармерия, както знаете, това е осигуряване охраната на стратегически обекти, като за миналата година Главна дирекция Жандармерия осъществявала охраната на общо 123 обекта. По брой статут те са разпределени както следва: дипломатически представителства 73 броя, обекти по приложение номер 1, това е по постановление на Министерския съвет за охрана на стратегически обекти, което от 2009 година осигурява охраната на 16 стратегически обекта и отделно други обекти, които са 15, като това, което мога да кажа като положително, че не са допуснати нарушения в тези обекти или неправомерно влизане. През настоящата година задачите, проистичащи от това, което е като обстановка, се продължават да се изпълняват в пълен обем, като за тази година това, което към момента е много важно, и искам да го спомена, че Главна дирекция Жандармерия оказва необходимото съдействие на различни ведомства и структури по охраната и настаняването на мигранти, на лица, които пристигат от Украина, като наши ангажименти, основно на ЖП гарите и автогарите, където са разпределителни пунктове за първоначалната регистрация на такива лица и много добра стиковката с областните дирекции. В пълен обем продължават да се изпълняват задачите по охраната на държавната граница и мероприятията, които ежедневно предстоят пред Главна дирекция Жандармерия. Завърших.
Уважаеми колеги, благодаря ви за търпението, но все пак сами виждате какъв огромен обем от работа се извършва в Министерството, в различните структури. Постарали сме се максимално стегнато да направим отчета и въпреки всичко обема от работа е огромен. Остава да чуем сега и анализа на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Заповядайте, господин директор.
Благодаря ви, господин Симов. Уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми господин главен секретар, колеги, дами и господа. Ще помоля секретарята, ако нарушим синхрона, да ми помогнете. През миналата година са регистрирани 45 489 происшествия, от които 30 918 са пожарите и 14 571 спасителни дейности. Подадени са и 1840 броя неистински сигнали. Въпреки проведените над 4840 броя мероприятия под формата на беседи, медийни изяви и публикации, насочени към спазване на нормите за пожарна безопасност, загинаха 184 души, 288 други пострадаха, а повече от 700 човешки живота бяха спасени. По причини най-много пожари са предизвикани от късо съединение, 2193 броя или около 30%, небрежност при боравене с открит огън, приблизително 20%, и техническа неисправност. Пожарите с бели зим умисъл през 2021 година са 269 броя, по-малко спрямо 2020 година, което е на практика най-ниският брой през последните години. През миналата година нашите контролни органи извършиха 92891 броя проверки на обекти в експлоатация и 8446 броя проверки на строежи в страната за спазване на правилата и нормите за безопасност. 3153 са проверени проверките в обекти с висока опасност при възникване на бедствие. Това са така наречените обекти по 3536 от ЗЗБ, които при бедствени ситуации представляват много сериозен риск за човешкия живот. Проведени са 33 учения с съставните части на единната спасителна система с цел поддържане и подобряване на реакцията и нивото на готовност при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Чрез различни обучителни форми, семинари, курсове, тренировки се повиши нивото на професионалната подготовка на служителите от всички направления на дейност, което смятаме, че е гарант за изпълнение на служебните ни задължения. Подпомогнати са държавни структури за осъществяване на мерките и дейностите в условията на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19. Какви бяха част от нашите приоритети, по които работихме? Подобрени са социално-битовите условия, техническото обезпечаване и осигуряването на лични предпазни средства на нашите служители. Разплатени са общо над 1 милион лева за ремонти на движимо и недвижимо имущество, доставка на лични предпазни средства, разпределени са бюджети за доставка на пожарникарски стълби и други такива технически средства за повече от 900 хиляди лева. До настоящия момент в учебните центрове на нашата главна дирекция, в момента изграждаме, трябва да станат 9, всеки момент още 300 открием в Северна България, са преминали обучение 86 650 души от различни слоеве на населението. Преди всичко това са учащи и деца. Имаме и пенсионери и доброволци. Разработва се система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщенията за предупреждение за населението, така нареченото BG Alert, с финансиране по околна среда почти, на стойност почти 6 милиона лева. Това е една много сериозна задача, която се надявам заедно с мобилните оператори да можем да започнем да реализираме в рамките на следващите 15 до 20 дни. Продължаваме взаимодействието и с Международната банка за възстановяване и развитие, известната Световна банка. Те са привлечени като консултанти, за да можем да направим по-устойчива нашата инфраструктура и да разработим национален план за намаляване на риска от бедствия. В същото време продължаваме и нашето сътрудничество с офиса на ООН за намаляване на риска от бедствия и във връзка с адаптиране на промените на климата. Активно подпомагаме съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет на Република България по разработването на годишния план за 2021 година, което е в изпълнение на националната стратегия за намаляване на риска. Сътрудничеството между България и Япония в областта на управлението на риска от бедствия, главната дирекция продължава да бъде изключително активна в съвместени дейности с колегите от Западните Балкани. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин директор. И сега за обобщен анализ от дейността на Министерството ще дам думата на министъра на вътрешните работи, господин Бойко Рашков. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми журналисти, не знам дали има друго ведомство в страната, което по такъв начин да се отчита пред обществото, публично. Но мисля, че това е добър подход. Както виждате от отчета, който представяме пред цялото общество, сме включили плюсове и минус. Ние не сметаме, че сме безгрешни. Ние много ясно виждаме къде имаме резултати и къде има какво да се направи. Тук в този отчет това не се каза, но в този контекст просто искам да посоча само един пример. Ние оценяваме, че в нашата страна имаме повишаване на жертвите на пътя. И не стоим безучастно по този въпрос. Още от края на миналата година сме започнали подготовка на проект за промени в съответните закони, разбира се, най-вече в закона за движение по пътищата. Той се обсъжда доста широко, в смисъл като участници. Мисля, че там трябва да дадат мнение редица институти, включително неправителствени организации, граждани, ако щете, специалисти, представители на науката и така нататък. Всички трябва да вземем отношение, например, по този въпрос. Защото отговорността за безопасността на движението не е само върху Министерството на вътрешните работи. И не е само това, разбира се. Тук от този отчет не се вижда, защото се концентрираме съвсем накратко по основните теми. Но тук не се вижда, че ние... Аз няколко пъти имах повод да споделя публично. Имаме намерение да бъдат направени промени в наказателно-процесуалния кодекс. Няколко пъти аргументирах тази потребност, включително в парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност, където аргументирахме необходимите промени в 4 направления, за да не ставам отекчителен, може би, само споменавам относно образуването на досъдебните производства, относно извършването на някои действия по разследването, по отношение на които е прекалено формализирана процедурата и между разследващите органи и съда, който единствено се произнася дали ще бъде законосъобразно действието или не, има друг субект, прокурор, което е абсолютно ненужно. И така нататък. И не само върху тези закони сме се концентрирали, защото ние добре знаем, че колкото и усилия да полагаме по пряката ни дейност, свързана с противодействието на престъпността, ако законите не са актуални, не са съвременни, те не могат да обслужват и днешните обществени отношения. И затова работим в тази посока. Второ, ние добре разбираме и тук в отчета, естествено няма да има информация в тази връзка, защото това, което сме намислили, е в ход Искаме да направим сериозни структурни промени в Министерството на вътрешните работи. Такива сме започнали да обмисляме. Те са на централно тези промени и на местно ниво. Включително има изготвен математически модел, който ще приложим. Разбира се, не само на неговата основа ще се правят тези промени, а с помощта на всички колеги от цялата страна. Респективно и след обсъждане в съответната парламентарна комисия, пак ще повторя, това е комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Промени в едно такова голямо ведомство с изключително сериозно значение за сигурността и реда в страната не могат да се вършат само 2-3 души. Това изисква сериозен ресурс, хора от специалисти и така нататък. И нека не позволявайте, ако обичате, ако имате възможност, да се спекулира с тази тема. Ние не претендираме нито за авторство, нито за нещо подобно. Законът трябва да стане такъв, че да обслужва в най-добра степен обществените потребности, а не един или друг. В конкретния случай ние сме изправени пред министерство, което е в много голяма степен застинало с десетилетия. И разбира се, накрая по този въпрос, може би ще кажа, че промените няма да бъдат такива, че да намалят способността на Министерството да изпълнява своите основни задачи и функции. В никакъв случай. Давам веднага един пример за по-голяма яснота. Ние не можем да се лишим от кадри, както може би някои ще ни критикуват, и да нямаме възможност в една подобна ситуация като днешната, на военни действия на стотина километра, стотици, няколко стотин километра от нас, да не можем да обезпечим сигурността на стратегическите обекти. Така че ние трябва да имаме и резерви, за да можем да реагираме при удобни, нека да ги нарека, инциденти. Но, от друга страна, смятам, че ще се съгласите с нас, не можем да стоим безучастни, когато настъпват промени в демографски промени настъпват. Редица райони се обезлюдяват. И това е все известно. И структурите на Министерството на вътрешните работи да не се влияят от тези фактори. Това не можем да го оставим просто хей така да се стои с години. Дори да знаем, че ще бъдем критикувани. Дори да знаем, че някои политици ще се противопоставят. Даже ще споделя с нещо с вас. Дори излизането на идеите извън Министерството на вътрешните работи доведоха до множество мнения от различни общински съвети, които, примерно, не са съгласни някъде в населеното място ние да пипнем каквото и да е по отношение на полицейската структура. Дори тя да е прекалено раздута, дори да има прекалено така повече администрация, не искат. За съжаление, някои от нашите политици искат да кадруват, искат да се назначават по местата, откъдето са избрани техни симпатизанти. Може би това е естествено, може би това е нормално, но и държавата има капацитет. Има освен това и потребности, и само те трябва да са на нашето внимание. И да няма никакви излишества, още повече виждате, че нашето общество се движи от криза в криза миналата година. Нямам нищо против. Нека да се иска оставка на един или друг министър, да се иска оставка на едно или друго правителство. Въпросът е обаче, че трябва ние най-напред да виждаме общо, всички ние да виждаме какво е състоянието на икономиката в нашата страна, как стои финансово държавата, какви потребности в момента удовлетворяваме свръх очакванията ни, защото едва ли сме предвиждали преди 2-3 години, че ще нахуе така пандемията у нас, че ние ще трябва да отделяме средства за едно или за друго. Или че ще настъпат подобни кризисни моменти във връзка с енергийната система у нас. И накрая, разбира се, както обикновено народа казва, една беда никога не идва сама и последици от военни действия, които се развиват съвсем близо до нашата страна. Военни действия. И ние трябва да реагираме, най-малкото да реагираме на онези бежанци, които искат да се спасят и идват тук при нас. Търсят закрила при нас. Така че всичко това е свързано с реакция на компетентните държавни органи и тази реакция за добро, за лошо, но е необходимо е винаги с участието и вие добре знаете това на Министерството на вътрешните работи. Както каза премиера преди малко, от границата до мястото, където са настанени бежанците. 90% може би ангажименти на Министерството на вътрешните работи. И сега, на този фон, в най-общ план, се разви и дейността на Министерството на вътрешните работи през предходната 2021 година. Разбира се, принципно ние можем да говорим по-задълбочено, може би, защото иначе трябва да правим оценка на други, но ние сме в ръководството на Министерството, тук е колегите, които виждате, предимно, след месец май миналата година. Значи няма и не отчитаме, разбира се, данните, които са получени и до края на месец април. Можем. И го правим, разбира се. И то добронамерено го правим. И както виждаме, действително, че има резултати, които следва да аплодираме. Не да даваме максимална оценка, разбира се, но струва ми се, че трябва да бъде висок. Имаме три тура избори политически за Народно събрание 2, включително и 2-1 ми се струва президентски, така се казаха. И всичко това, разбира се, с участието на Министерството на вътрешните работи. От охраната на урните, от охраната на и съпровождането, разбира се, до местата за гласуване, до охрана на тези секционни комисии там, в секциите, където се гласува и така нататък. Всичко това е ангажимент на Министерството на вътрешните работи и разбира се, политически ангажимент Министерството на вътрешните работи да осигури провеждането на честни избори. И тук искам да кажа няколко думи във връзка с провеждането на честни избори. Аз смятам, че винаги, независимо назад във времето, кои са били на власт, такъв лозунг винаги е имал. Винаги е имало най-малкото желание на всички граждани, на всички хора да се проведат честни избори. И винаги имаше един политик, който след изборите излизаше на микрофона, на телевизионния екран и заявяваше: аз пак ги бих. Но миналата година за първи път осигуряването на честните избори, провеждането на честни избори у нас, смея да кажа, че постигна обществено полезните резултати, които се очакваше от поведението на Министерство на вътрешните работи. Ние в много голяма степен смея да твърдя това и трябва да ви кажа, че дори изпитвам гордост, че служителите на МВР осъзнаха отговорността си, проявиха високо съзнание, обществено и действително успяха да осигурят провеждането на честни избори. Не мога да кажа, че сме осигурили 100% честни избори. Ние сме си направили нашия анализ, отбелязали сме къде се появяват политически партии, които нямат естествен електорат. Знаем това много добре. Получили сме оперативна информация и си обясняваме как се е случило това. Не са ни стигнали, може би, силите в тази посока навсякъде да можем да противодействаме активно, така че да образуваме и да започнем разследвания по тези случаи. Но така или иначе, в сравнение с април, както се чу и от отчетния доклад от главния секретар на Министерството, в периода юли месец, когато бяха изборите, и ноември месец, ние регистрирахме трикратно, особено през ноември, увеличение на броя на образуваните досъдебни дела за престъпления против политическите права на гражданите, известни повече като купуване и продаване на гласове. Или, по-кратко, както аз смятам, че мога да се каже, така наречения криминален вод. Нашите политици, очевидно, в годините назад, пак ще повторя, когато след всеки избор един излизаше и каза, че пак ги бих, бяха до такава степен свикнали с тази политическа корупция и да разнасят куфачета с пари, да плащат всеки един глас и да печелят по този нечестен начин, че реакцията на Министерството на вътрешните работи миналата година ги изненада, така да се каже. Те не са очаквали от нас такава реакция. Затова мога да кажа съвсем спокойно, че ние не се затруднявахме особено да събираме данни за извършени престъпления, свързани с криминалния вод. Не беше трудно. Да, трудно се доказва вината окончателно в формата на един влязъл сила съдебен акт. Така е. Но специално за разследването никак не беше трудно. Публично дори, колкото и срамно да изглеждаше, по екраните се появяваха хора, които бяха така, не се страхуваха да застанат пред камерите на нашите журналисти и да казват, че са получили пари от еди коя си партия. Имаше такъв един случай в Плевенско, струва ми се, където един млад мъж показваше банкнотите и каза, че той е получил 60 лева, съпругата му е получила 60 лева от този, който е носил парите и бил от ГЕРБ. Това научи цялата общественост. Така че не е толкова трудно да се съберат такива доказателства. Въпросът тук е обаче в тази политика да се корумпират гражданите. В закона така е направено, че онзи, който получава тези средства, не носи де-факто отговорност. И той не се преследва. Преследва се този, който е дал парите. Но до момента редки са случаите, да не кажа почти липсват, да се открие този, който е носил куфарчето там. Той обикновено е свързан с някои от тези партии, които имат големи субсидии и имат обръчи от фирми, които ги снабдяват с финанси. Тъй като повече от ясно една ново появила се партия на политическия небосклон, едва ли ще има такива финансови средства, като ГЕРБ и ДПС, например, за които тези средства не представляват никакъв проблем. И затова именно ние през изборите миналата година откривахме най-често такива престъпления, които са извършвани в полза на тези две политически партии. Аз казвам това доста често, но трябва да се казва и да се знае от обществото, което трябва да прецени коя партия честно участва в изборите и коя не участва така. И в крайна сметка резултатите от нашата дейност са на лице. Да, вярно е, че изборите от ноември не са чак толкова далече. Преди 4 месеца бяха горе-долу. Едва ли процедурите, които сме започнали като разследване, всички са приключили. Не очакваме да са приключили. Затова не можем да дадем окончателни резултати, но аз имам един списък, който смятам, че не е изчерпателен, на няколко десетки дела, по които вече имаме постановени съдебни актове, които са влезли в сила. Тъй като тези, които ще обладат сила за толкова кратко време, по тях се ползват процедурите на обикновено споразумение. И тук мога да ви кажа, че става дума за обикновено наказание, които са от 6 до 8 години или 4 месеца или 6 или 8, които са с изпитателен срок, т.е. тези, които вършат тази дейност по действащия закон, обикновено се осъждат условно, както така е по-популярно. Ние няма да престанем да изпълняваме своите задължения по закон, въпреки ехото от тази наша дейност, което е видно и в парламента. Това няма да ни притесни. че някой прави политическа спекулация с питанията и въпросите в парламента, ще ли да питат 20 000 пъти, 30 000 пъти и да се появяват там на трибуната на парламента, за да ги виждат по-често симпатизантите им и техния електорат. Полза от това обществото няма. Тъй като органите на МВР са изпълнили задълженията си по закон. Има трета глава, трети раздел от особената част на наказателния кодекс, който предвижда наказание, лишаване от свобода и други за тези, които купуват и продават гласове. Щом като има такъв състав на престъпление, службите на МВР ще работят за тяхното разкриване и подчертавам дебело, без да се притесняват коя е политическата партия, която разнася куфърчета из страната и купува гласовете на бедните български избиратели. Само ще маркирам, тъй като стана дума в отчета. Миналата година не бяха само избори, а бяха и противоепидемичните мерки, тъй като цялата страна и Европа и целият свят беше обхванат от заразата. На всички е известно, искам да поздравя колегите, които бяха пряко ангажирани с тези мерки, включително проверките свързани с спазване на карантина, включително с проверки по обществени заведения. Вечерно време имаше в един период и там вечерен час, ако мога така да се изразя, и спазването на елементарни правила, маски и други, сертификати и така нататък. Всичко това ангажираше кадрови потенциал също на Министерството на вътрешните работи, а не на някое друго ведомство. Така че трябва да признаеме, трябва да сме доволни от това, което свърши Министерството на вътрешните работи в този период. На следващо място естествено, че трябва да подчертаваме от отчета поне е видно, независимо от тези допълнителни ангажименти, които имахме през миналата година отчетна, ние изпълнявахме много добре своите преки непосредствени задължения, произтичащи от законите на страната. И главно противодействие на престъпността, каквато и да е тя. Видно е това от отчета. И си спомням само преди 2-3 месеца политически спекулации на останали в страни от властта партии, които се опитваха едва ли не, за голямо съжаление, като опорка, разпространявана и от главния прокурор Гешев, че сме се били връщали към нива от преди 15-20 години и така нататък. Ето, затова е и публичният отчет, за да види цялото общество, че тогава, преди 2-3 месеца, а и по-наскоро, и от главния прокурор, и от бившите управляващи се разгласяват, разпространяват лъжи в обществото, естествено, за да се представят като най-добри управленци в нашата страна, че други след тях не може да има и така нататък, и така нататък. И пак ще повторя. Това, че и премиера, и аз давам висока оценка на работата на служителите на МВР и вие бяхте свидетели, че ние през годината наградихме множество от тези, които са се справили изключително със своите задължения добре и ще продължаваме тази своя практика, защото хората, които работят много добре, трябва да бъдат отличавани. И тук, доколкото виждаме, е и полицай номер едно на страната. Вчера е също пожарникар номер едно на страната. И ние ще отличаваме, повтарям още веднъж, най-добрите. Защото имаме наистина добри постижения. И нещо също много характерно за миналата година, което не се е случвало досега. Не се е случвало, например, някой да обърне внимание по какъв начин се изграждат магистралите в България. Нито прокуратурата, нито Министерството на вътрешните работи, нито с предишното и ръководство, нито ръководството на Държавната агенция национална сигурност са се интересували от това дали законосъобразно протича това строителство, където, разбира се, се разходват милиарди бюджетни средства, т.е. пари на българския данъкоплатец, на обикновени български граждани. И се пита задачата, това бездействие случайно ли е? Защото с идването на първия служебен кабинет, ние незабавно започнахме съответни проверки и, както стана ясно от изказването и на директора на Националната полиция, директора на Дирекцията за борба с организираната престъпност и от другите колеги, ние сме хвърлили сериозен ресурс в това да изясним тези въпроси още лятото миналата година. Пита се, къде бяха? Ще повторя още веднъж. Същите тези ръководители, които са там в момента в залата, като народни представители, тъй като са очевидно заслужили са, избрани са, стоят и мълчат да станат и да кажат, защо по тяхно време не започна проверка, разследване на начина, по който се строи магистрала Хемус, как се разходват средствата законосъобразно или не, защото ние още от май до ден днешен продължаваме да установяваме извършване на изключително такива тежки престъпления, присвояване на огромни ресурси, които са получавани от една банка, как да ви кажа, тук се засмяхме преди малко, по необичайен начин са получавани. Поради техния обем. Милиони за един ден. Тези милиони, пак ще повторя, те не са на някой бизнесмен. Те са от държавния бюджет. И на такива ведомства, като МВР, като ДАНС, като прокуратура, е включено в законовите им задължения да следят, да контролират как се разходва държавния ресурс финансов. Но те не са го правили. Пак ще питам, защо не са го направили? Защото са бдяли за спокойствието на предишните управляващи. Това е моето мнение, което се споделя за тяхно най-голямо съжаление и от болшинството български граждани. И те не случайно през 20-та година лятото излязоха и 4-5 месеца на центъра на София, искаха оставката и на Борисов, и забележете, и на Гешев, главният прокурор. Ние в нашата най-нова история не помня да сме имали искания на протестиращи за оставка на главен прокурор. Защото са една от причините бездействали по тази линия. А пак ще повторя, тук става дума за милиарди левове разходвани. И сега нека да ви припомня едно изречение, което така публично се имаше на вице-премиера и министър на финансите Василев, който каза, че България не е бедна страна, но е много крадена. Ами ние не можем да спрем до тук. Да, ние извършваме разследване, стана ясно какви дела и колко водим и какво правим. Ще става още по-ясно и по-натам, тъй като ние не спираме. Но не е само за автомагистралата. Над 400 язовира в нашата страна, изведнъж, ето така, може би от загриженост на предишните управляващи, започват ремонти по отношение на тях и там изтичат също едни стотици милиони и когато сега проверяваме, се оказва, че са разходвани суми за единица обем или друго работа или материали, надхвърлящи многократно обичайните цени. В момента, например, извършваме проверка. Привлякал съм в Министерството на вътрешните работи инженери и архитекти от ВИАС във връзка с разходваните средства за ремонти, бедствия, аварии и други, тъй като аз председателствам тази междуведомствена комисия. Ще кажа нещо, което не съм го споделял, но сега е, може би, точният момент. Докато напуснат властта миналата година управляващите от ГЕРБ, там има около 80 милиона лева бюджет, който трябва да се разходва в рамките на бюджетната година. И ако някъде се случи нещо подобно, каквото стана в Триград и в Благоевград и в Смоленско, когато паднаха обилни валежи и разрушиха съоръжения, пътища, мостове и така, да може държавата да реагира от този фонд. Докато напуснат миналата година властта, бяха изхарчили 2/3 от този фонд. 2/3. За може би 2 или 3 месеца го бяха раздали този фонд. Сега се натъкваме на едни случаи на разходи, които очудват, меко казано. Но нека не бързам с констатациите окончателните, тъй като сме в процес на проверка, на изследване и така нататък. Финансиране на техни, в кавички, общини, с средства, които едва ли е било оправдано да се отпускат. И така нататък. И тъй като трябва да се ориентирам към приключване, искам да кажа няколко изречения, специално за прокуратурата, защото напоследък, в последните 1-2 седмици, виждаме как ни учат на право, четат ни едни лекции по право от коридора на съдебната палата, едни млади прокурорки, които едва ли имат достатъчен опит, но и то се личи всъщност, и как всички ние вкупом, и аз, и министър на правосъдието, и Христо Иванов, политик от една управляваща партия, тъй като е в коалиция, и някои други юристи, ние не знаем правото, не знаем конституцията, не знаем НПК, само те знаят. И още нещо, че ние сме нарушавали основни принципи, като върховенството на закона, върховенството на правото и така нататък. И аз се питам, и други така се питат, защото върховенството на правото и на закона означава първо, че трябва да съобразиш своето поведение с закона. Да не го нарушаваш. А от гледна точка на тези, които трябва да съблюдават спазването на закона, да предприемат действия в съответствие с правомощията им, за да може да се приложи закона. Това е правовата държава, каквато сме по конституция, това е върховенството на закона. И се питам задачата. Тези, които се опитват да четат лекции,